Johnny Zipati 5.
Musuleli ya gogu, wakali popwe limuri ya bajuda. Nkago Jesu wakali nka ku Jerusalemu.
Lino mu Jerusalemu, gumbali amulyango wa mbelele. Wakali ziba, ya gali kuitwa kuti Bethsaida mu Chihebrew. Guziba eli, wakali ya gidwe zintu zyosanwe. Muzitungu omo, mwakali kulala balwazi banji banji. Uli bofu, balema, bantu baputi de maboko amaulu. Wakali kulindila kufundaulwa kwa manzi amuziba. Kambo wakali zindi zimwi mungelo waleza nakali kubola kunjila muziba akufundaula manzi. Nkabela kufumba mulazi wakasanguna kuli wala muziba. Jindi manzi naga funda ulwa wakapona ubulwa zibwa kwe nibuba buti. Lino mujitungu jimui wakali muntu umui wakali kujiswa kwa miaga iri magumi otatwe a miaga iri lusele. Jesu naga mubona wakaziba kuti wakali kujiswa kwa jindi jilamfu. Wakati kulingwe.
Sena ulayanda kuponyezegwa.
Mulwazi waka ingula kuti.
Omwami, sejisi undi kwa siya kundi wala muziba jindi manzi na jifunda ugite. Inga ndati njire, ndajana umu wandi indi ragare.
Konya Jesu wakati kuli ngwe.
Nyamuka, weza majira ako wende.
Ponya mponya mtu oyo wakapona. Wakaweza majira akwe wainka. Obu wakalibu zuba wakulioke ziyabute kwa nsabata. Lino, bapati baba Juda bakati kumuntu oyo waponyezegwa.
Sunumbuzu babu wa nsabata, toele degu nyamuna magira pe.
Walo waka ingula kuti.
Oyo wandiponia, wandambira kuti bweza majira ago uende.
Baga mubuzi ya kuti.
Ino nguni muntu oyo wakuambira kuti bweza majira ago uende.
Waka ponyezegwa taga zikuti na muntu oyunguni. Kambo Jesu waka njila mubantu. Wakali bantu banji mubusena obo. Ujimana buyoka indi. Jesu waka mjana muntu oyo munganda yaleza elio wakati kulingwe.
Mbulimbo opona obu, nchipo tutabisi kutegwa kutaka kusigiri mapenzi ambi mabi aindirira.
Ponya muntu oyo waka inka akuyambila bapati baba Juda kutingu Jesu waka muponya. Nkambo jaka jitiga mubuzuba wa nsabata. Chibaka mupenzi ya Jesu wa Juda. Walo waka bambila kuti.
Tata ulaberega jindi jonse. Abobo ambebo ndilele degu berega mbubonya mburi nguwe.
Ponya ba Juda waka sola kujana nzila ya kujaya Jesu. Wakati watyola mlao wabuzwa ba nsabata, hakuli yamba kutileza nguisi, yamba kuti ulibika mujimo jomwe aleza, Jesu wakati kubapati baba Juda.
Chobeni ndamwa ambira gasimpe, mwana tagonzi kuli jitira jintu mwini alikepe, ugonzi ya kuyo kujita mirimo njabo na guli wisi, kambo mirimo yonse ijita wisi. Awalo mwana ulajita njionya eyo. Wisi ulayandi sisi ya mwana. Ulamuto ndezi ya zintu zionse nzi ya jita walo mwini. Alimwe ujio muto ndezi ya aimbi mirimo mipati kuindirila kutegwa mugagambwe. Kambo mbubonya wisi mbwabusi abafu aguba pabumi. Mbubonya obo mwana awalo ulapabumi gufumka kumuntu ngwayanda. Wisi tabetegi muntu pe. Wagabika mwana kuti abetege bonse. Kutegwa bantu bonse balemege mwana mbubonya mburi mbo balemega wisi. Muntu wonse utalemegi mwana talemegi na aba wisi waga mutuma. Choveni, oyo umvwa majwi angu agusio mayo oyo waga ndituma ulijisibu mibutamani. Abobo tagoyo pegwa mulandu warufu. Kambo wayogoru wa murufu wanjizigwa mubumi. Ndamwa ambira gasimpe, jindi jira siga, waloja siga gale, bafu ideni bayomvwa majwi amwa naleza. Kabela avo bayomvwa bayoba abumi, Kambo mbubonya mburi wisi mbwali abumi, awalo mwana wagamujita kuti abe abumi. Wagamupa nguzuzi ya kubeteka, walo mbwali mwana muntu. Mutaga mbwe ajeji, kambo jiyo sigaji ndibo sebali muziumbwe nibayo mvwa majwi agwe. Elio bayo vukuga, uzwa mulinzizyo. Lino abo bagajitaga botu bayobu gira bumi butamani. Abalo bagajita zibi bayobu gira jisuburo. Tagwenche ngandagonzi ya gujita munguzu ziangu ndemwini. Ndabe tegambuli tata mbwaga ndambira. Mkago lube taru wangu uliruzi. Sianda uri gujitaru ya ndoru wangu ndemwini. Pere ezio zianda yoyo uaganditumma. Kutinanda taliga guli runguru lalu wangu ndemwini. Umboni wangu utaguli waga simpe. Mpali umui uundirungulula, nkabela ndizi kutibumboni mbwandirunguluzia mbwaga simpe. Mwagatuma batu mwaguli joni, nkabela waga pabumboni wagusinizia. Nsiaambi kuti njanda bumboni uzu wagu bantupe. Pele magani aya, ndaamba kutegwa mufuturwe. Joni wagali mburi lambe liyaga agumwega. Elio nywebo mwagabo terwa gukala mumumuni wagwe kwa gaindiga nini. Pele bumboni mwejisi mbupati guinda bobo mbwaga ndirunguruzi ya joni. Amubone mirimo e njejita njieyo njaga ndipatata kutinchite. Njenjiyo indirungurula agupa bumboni waguti tata nguwaga ndituma. Nkabela tata waga ndituma waga pabumboni wagundirungulula. Tagwe ni mwagamvwa ijwiriagwe nijibaji indijo mwepe. Ajaroji imojagwe tamunajibwene. Aalo majwi atata takalilide mulindinywe. Kutiga mutasio mioyo ngwaga tuma. Mulabali siamalembe nkambo muye yaguti mulinga womu. Momu jisibu mibutamani. Tega inga ngao andirungulula. Mwama na mulagaga gubola gulindime gute kwa mujane bumi butamani. Mebo nsitambuli bule mubuzu wa gubantu. Pele ndirizi kutinywebo tamumuyandi lezape. Mebo ndaga siga muzi nari atata. Nigubabobo tamunditambuli. Pele kuti umwi wabola muzi nari agwe mwini mula mutambula. Mula tambula bule mubuzu wa gubenzi nyoko. Pereta mutambuli bule mubuzu wagulileza. Ani inga mwasio mabuti. Mutaye igu timebo ndime entiga mupe mula nduguli tata. Mozesi wanu oyo ngomu sioma ngutiga mupe mulandu. Kutini mwagamu sioma Mozesi ambebo ni mwandi sioma. Kambo Mozesi wagandirungulula mumalembe agwe. Pere gutiga mutazumi ni malembe a Mozesi, ino inga mwagonzi abutigu zumi na majwi angu.